Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Koštuničin DSS uslovljava podršku Borisu Tadiću na predsjedničkim izborima stavom oko evropskih integracija. Portparol ove stranke Branislav Istivojević.
Što se tiče toga da li ćemo u Europsku uniju, to ću 10 puta danas da vam ponovim. Ako vam nije jasno, molim vas pišite ponovo. Ući ćemo samo kao cela zemlja. Ako vam to nije jasno, ja mogu ponoviti 11. put.
Povodom zahteva Koštuničinog DSS-a da se skupštinskom rezolucijom o Kosovu uslovi potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom garancijama teritorijalne celovitosti Srbije, direktor Beogradskog centra za evropske integracije Jovan Teokarević.
Posebni pregovori sa Kosovom od strane Evropske unije traju već nekoliko godina i to su sve vlade, pa i dve vlade na čijem je čelu bio i jeste Vojislav Koštunica, smatrale nečim što je normalno i praktično svojim da legitimisa posebnu liniju pregovaranja sa Europskom unijom.
Da li bi Srbija mogla da se žali Međunarodnom sudu pravde ako Savet bezbednosti ne poništi jednostranu deklaraciju o nezavisnosti Kosova? Marcelo Kojan, profesor međunarodnog prava u Ženevi.
Ne, takva mogućnost ne postoji. Zato što Međunarodni sud pravde ima jurisdikciju samo u slučaju sporova između država. Dakle, imao bi nadležnosti samo u slučaju postojanja spora između Srbije i druge države. Ali i to samo u slučaju da obe strane, obe zemlje, priznaju jurisdikciju tog suda.
Povodom neprihvatanja Rusije nezavisnosti Kosova, američki analitičar Ross Johnson.
Kosovo nije interes Rusije, već joj služi kao instrument za pozicioniranje u odnosu na Sjedinjene Američke Države. To je u neku ruku još više ojačalo odlučnost Sjedinjenih Država da Rusiji ne pruži mogućnost upotrebe veta.
Bosansko-hercegovački poljoprivrednici protestovali pred federalnom vladom u Sarajevu. Bešću Alibegović kaže da im vlada nije pomogla ni u saniranju letošnje suše.
Poznato je da sve susjedne zemlje su izdvojile određena sredstva za poljoprivredu, za saniranje tih šteta, pa čak i Republika Srpska, dok vlada federacije nije ništa uradila po tom pitanju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Ovo se već je na izvesnosti da će vladajuća koalicija u Srbiji imati zajedničkog kandidata za predsjednika Srbije nakon ultimativnog zahtjeva Koštuničinog DSS-a kandidatu Demokratske stranke Borisu Tadiću da je za podršku neophodan dogovor da Srbija neće ići u Evropsku uniju bez Kosova u sastavu njenih granica. Ovim zahtjevom DSS je uslovila i opstanak vladajuće koalicije. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Poslednji u nizu ultimativnih zahtjeva koji Koštuničina Demokratska stranka Srbije ispostavlja Demokratskoj stranci još od dogovora o formiranju vlade je da Beograd neće potpisati sporazum o stabilizaciji i asocijaciji s Evropskom unijom ukoliko Kosovo ne ostane u granicama Srbije. Nevericu novinara da bi Beograd potpisivanje dugo iščekivanog sporazuma s Evropskom unijom koje je do sada odlagano zbog toga što se general Ratko Mladić još nije našao u pritvoru Haškog tribunala mogao da odloži i to uslovljavajući Brisel, razbio je portparol DSS-a Branislav Ristivojević.
Što se tiče toga da li ćemo u Europsku uniju, to ću 10 puta danas da vam ponovim. Ako vam nije jasno, molim vas pišite ponovo. Ući ćemo samo kao cela zemlja. Ako vam to nije jasno, ja mogu ponovim 11. put, 12. put, 13. put. Mislim, nije problem.
Upravo ovako sročen stav je uslov za podršku lideru demokrate i aktualnom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću na predsjedničkim izborima. Na takav zahtev još uvek nije odgovoreno iz DS-a. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe demokrata.
Ne postoji, dakle, što se nas tiče, nije prihvatljiva komunikacija da se dopisujemo sve suštinski važna pitanja za državu. Mi ćemo pokušavati da rešavamo direktnim razgovorima.
Teško je zamisliti situaciju na osnovu dosadašnjih stavova Demokratske stranke da će pristati da ispuni ovakav uslov DSS-a. U suprotnom, portparol Koštuničine Demokratske stranke Srbije bio je vrlo jasan. Vladajuća koalicija biće u krizi ukoliko se ne postigne dogovor o stavovima koje su zajedno utvrdile DSS i Nova Srbija o Kosovu i nastavku evropskih integracija, rekao je Ristivojević. On još kaže da se ova stranka uopšte ne bavi predsjedničkim izborima u ovom trenutku, već onim što je ključno, a to je Kosovo i očuvanje države. O podršci Borisu Tadiću kaže.
Uopšte nismo o tome razgovarali.
A sudeći prema lideru jedno članica vladajuće koalicije G17 plus Mlađanu Dinkiću, problema u vladajućoj koaliciji za sada nema, ali ni spremnosti za prihvatanje zahteva DSS-a.
Sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji potrebno je potpisati danas, ako je moguće. Znači, bilo kakvo odlaganje je protiv interesa građana Srbije. Atmosfera. Ja sam trenutno u Skupštini, pošto branim ove zakone, što se tiče vlade, nisam primetio nikakve probleme u funkcionisanju.
Pitanje je da li u slučaju da DS ne prihvati ultimatum DSS-a i da DSS ostane čvrsto na svojoj poziciji, Koštunica može da se na predsjedničkim izborima okrene kandidatu radikala Tomislavu Nikoliću, koji također deli stav da se ne može ići ka Evropskoj uniji ukoliko Brisel prihvati nezavisnost Kosova. Sam Nikolić nije siguran šta će odlučiti vođstvo DSS-a, ali u njihove birače jeste.
Ja imam podršku njihovih birača, a ne mogu da razmišljam u rukovodstvu. Šta njih motiviše, šta ih vodi. Intimno mislim da se oni potpuno slažu sa mnom i da su spremni da odobre takvu politiku, odnosno da bi im ovakav predsjednik mnogo pomogao da vode politiku o kojoj govore. A sad kako će to da izgleda u javnosti, ne znam koliko su još uvijek opasni pritisci ucene iz sveta koji se sigurno na njih vrše.
A šta sam zahtev DSS-a znači za Srbiju? Po Sonji Liht, predsjednici Fonda za otvoreno društvo, to je ignorisanje potreba Srbije. Za nju je skoro neverovatno da bi Demokratska stranka mogla da pristane na tako nešto.
Znamo kako je teško bilo uopšte, a stignemo do faze u kojoj je moguće potpisati prvi naš ugovor sa Evropskom unijom. Drugo, u tom ugovoru najveći deo onoga što se reguliše jeste naša mogućnost da nam evropsko tržište bude otvorenije i samim tim da otvorimo više novih radnih mesta. Taj ugovor pretpostavlja jačanje naših sopstvenih institucija, pravosuđa, policije, države itd. Da li će DS pristati na takvo uslovljavanje tog ugovora mi izgleda dosta neverovatno, jer je DS-u od početka apsolutno bilo stalo da taj ugovor se potpiše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O vezi između evropskih integracija Srbije i statusa Kosova. Iako je sednica Skupštine Srbije o rezoluciji o Kosovu bila zakazana za petak, nakon pretnje radikala da će opstruisati rad parlamenta, ona će biti održana dva dana ranije. Stranke vladajuće koalicije još uvijek nisu saglasile tekst rezolucije, a suština neslaganja tiče se poruke koju će Srbija uputiti Evropskoj uniji u slučaju nezavisnosti Kosova. Više pojedinosti Iva Martinović.
Problem u usaglašavanju teksta nastao je nakon što su Demokratska stranka Srbije, srpskog premijera Koštunice i njen koalicioni partner Nova Srbija zatražile da se potpisivanje sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom uslovi garancijama za teritorijalnu celovitost. Portparol DSS-a Branislav Ristivojević poručio je da će vladajuća koalicija biti u krizi ukoliko se ne postigne dogovor o ovom stavu.
Što se tiče toga da li ćemo u Evropsku uniju, to ću jedno deseti put danas da vam ponovim. Ako vam nije jasno, molim vas, pišite ponovo. Ući ćemo samo kao cijela zemlja. Ako vam to nije jasno, ja mogu ponovim 11. put, 12. put, 13. put. Mislim. Čudi me zaista da taj stav još uvijek jasan. Demokratske stranke Srbije i ove koalicije, znači, Republika Srbija je celovita zemlja, kao takva će ući u Europsku uniju. To govorimo od uvek, znači tu nema nikakve promjene.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić tvrdi da će sednica Skupštine o Kosovu biti istorijska i da će na njoj predsjednik Srbije Boris Tadić morati da odgovori kako će Srbija ući u Europsku uniju, sa ili bez Kosova. U Tadićevoj demokratskoj stranci sa druge strane očekuju da će većinski stav u vladi ipak biti da se potpiše sporazum o stabilizaciji i da Demokratska stranka Srbije to neće uslovljavati. Šefica poslaničke grupe DS-a Nada Kolundžija.
Ja mislim da u tekst rezolucije ne treba stavljati rešenja koja prejudiciraju rešenje, pa su reakcija na ta prejudicirana rešenja. Dakle, to će biti naš principijalan stav. Znači, ono treba da sadrži okvir za državne institucije Srbije za nastavak procesa traganja za kompromisnim rešenjem.
Iako stranke vladajuće koalicije imaju različite stavove o tome šta bi trebalo da sadrži tekst rezolucije o Kosovu, predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić zakazao je sednicu za sredu, nakon što su radikali zapretili opstrukcijom rada parlamenta parlamenta ako do tog dana ne bude usaglašen tekst i rezolucija bude stavljena na dnevni red. Zamenik predsjednika radikala Tomislav Nikolić.
Svi govore o nezavisnosti, svi to već kao svršen čin odlažu do kraja predsjedničkih izbora kao da će to nešto da promijeni. Ali šta mi čekamo? Šta mi hoćemo da radimo? Mi hoćemo predlog rezolucije, ako nisu spremni da ga napišu, oni napisat ćemo mi. Nikada neću sprečavati približavanje Evropskoj uniji. Samo neka Evropska unija kaže Srbija je ovolika kolika je danas. Sve drugo ne dolazi od njih.
Lider G17 plus Mlađan Dinkić sa druge strane poručuje da se u delu javnosti postavlja lažna dilema da li treba potpisati sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom i ističe da pitanje rešavanja statusa Kosova i evropske integracije treba potpuno odvojiti.
Ako bi u slučaju nepovoljnog rešenja za status Kosova naša odluka bila fatalistička, pa mi onda pucamo sami sebi u nogu. Mi iz G17 plus ne želimo takav iracionalni pristup.
Poslanik opozicione liberalno-demokratske partije Žarko Korać upozorava da je uslovom DSS-a da se sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom potpiše samo ako se u njegov tekst unese odredba da će se poštovati suverenitet i granice, lider demokratske stranke Boris Tadić stavljen pred odluku da li će nastaviti da kohabitira u koaliciji koja je sada već otvoreno antievropska.
Tako da to ima vrlo malo veze s Evropom. Evropa je već odavno jasno da Koštunica vodi jednu izrazitu antievropsku politiku, a privid je zbog Kosova. E sad je pitanje za demokratsku stranku. Tadi će morati odgovoriti da li i dalje misli da njegovi partneri u vladi su i Evropa i Kosovo ili su sad u ovom slučaju samo Kosovo, a bez Evropa.
I direktor Beogradskog centra za evropske integracije Jovan Teokarević kaže da je uslov koji postavlja DSS upućen na adresu demokratske stranke u Beogradu, a ne na adresu u Briselu.
Čini mi se da nije reč o tome da DSS ne zna da se tarafirani sporazum više ne može menjati. Također im je vrlo dobro poznato da je vrlo neuobičajeno da se ovakav zahtev postavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I dalje o statusu Kosova. Po svemu sudeći rješenje ovog pitanja tražit će se izvan okvira važećeg međunarodno-pravnog poretka. O međunarodno-pravnim aspektima tog problema za naš program govori Marcelo Cohen, profesor međunarodnog prava na Institutu za visoke međunarodne studije u Ženevi. Razgovarala Branka Trivić.
Da li bi u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova Savet bezbednosti morao da anulira takvu odluku?
Sa stanovišta međunarodnog prava, Savet bezbednosti bi trebalo da ustanovi da je ta deklaracija nelegalna, što je, na primjer, učinjeno u slučaju proglašenja nezavisnosti takozvane Turske republike Severni Kipar. Rezoluciju koja je konstatovala da je ta deklaracija nezavisnosti nelegalna i koja je taj akt poništila, Savet bezbednosti je usvojio. Savet bezbednosti bi u ovom slučaju mogao da učini isto, ali to je politička odluka, jer je, kao što je poznato, Savet bezbednosti politički, a ne pravni ili sudski organ. Razume se, moglo bi biti zatraženo i od Međunarodnog suda pravde da da savjetodavno mišljenje. Takvo mišljenje mogla bi zatražiti Generalna skupština Ujedinjenih nacija ili čak i Savet bezbednosti, ali to bi bilo samo savjetodavno mišljenje i ništa više. Takvo mišljenje je Savet bezbednosti od Međunarodnog suda pravde zatražio početkom 70. godina u slučaju Namibije, ali iskreno govoreći ne verujem da će Savet bezbednosti to učiniti u slučaju Kosova. Has the Security
Council of the United Nations... Može li Savet bezbednosti proglasiti deo teritorije neke države nezavisnom državom bez saglasnosti te države?
I don't think so. Well, as it is known...
Ne, ne može. I kao što je poznato, nema takvog presedana. Članice Ujedinjenih nacija nisu Savetu bezbednosti dale ovlašćenje da rešava teritorijalne sporove ili sudbinu teritorija koje pripadaju državama članicama, tako da Savet bezbednosti ne može na svoju ruku da otkine deo teritorije jedne države. I to nema nikakve veze sa primjerom principa samoopredeljenja. Naime, Savet bezbednosti nikada do sada nije ustanovio da Kosovo ima pravo na samoopredeljenje. Princip samoopredeljenja važio je u procesu dekolonizacije tokom 60. i 70. godina prošlog veka. Savet bezbednosti je posle rata u Persijskom zalivu odlučio da primeni demarkaciju granice između Kuvajta i Iraka, posle nelegalnog pripajanja Kuvajta od strane Iraka. Čak i u tom slučaju, dakle samo za demarkaciju već postojeće granice, odnosno za definisanje na terenu granice koja je već postojala, a ne za njeno menjanje. Savet je prilikom donošenja svoje rezolucije tražio saglasnost obeju država, i Iraka i Kuvajta.
Da li bi Srbija imala uporište u važećem međunarodnom pravu kad bi se žalila Međunarodnom sudu pravde ukoliko Savet bezbednosti ne poništi odluku o unilateralnom proglašenju nezavisnosti Kosova?
Not. There
Ne, takva mogućnost ne postoji, zato što Međunarodni sud pravde ima jurisdikciju samo u slučaju sporova između država, dakle imao bi nadležnosti samo u slučaju postojanja spora između Srbije i druge države, ali i to samo u slučaju da obe strane, obe zemlje priznaju jurisdikciju tog suda. Ali Srbija ne bi mogla da ide pred Međunarodni sud pravde protiv Saveta bezbednosti. Ona bi mogla da pred tim sudom pokrene proces protiv druge države koja je priznala Kosovo, pod uslovom da su zadovoljeni svi uslovi priznavanja tog suda, da i Srbija i država koju tuži priznaju nadležnost suda u Hagu. Sjedinjene Američke Države, recimo, ne priznaju jurisdikciju tog suda.
Prema važećem međunarodnom pravu, imaju li Albanci na Kosovu pravo da proglase državu na teritoriji druge države?
U principu, svi narodi imaju pravo na samoopredeljenje, ali šta je definicija naroda? Prema međunarodno-pravnoj definiciji, samo oni narodi ili populacije koji su bili pod kolonijalnom upravom tretirani su kao narod, a kad su u pitanju već postojeće države, opšte prihvaćeno je da tamo gde je jedna država, živi jedan narod, ukoliko sama država ne ustanovi da na njenoj teritoriji živi više naroda. Ta međunarodno-pravna definicija važi i u više nacionalnim državama.
Kako komentarišete argumente da je Kosovo jedinstven slučaj i da ono ne može biti presedan za druge regione u svetu?
Nešto se radi, a tvrdi se da se to ne radi. To je ovdje slučaj. A onda će doći sljedeći slučaj koji će ponovo biti jedinstven. Mislim da je to čist politički izgovor. To je jedinstven slučaj, pa po čemu je jedinstven? Kakva je razlika između njega i nekih drugih slučajeva? Razume se, ja sam veoma svestan počinjenih zločina protiv čovečnosti na Kosovu i smatram da odgovorni moraju da budu procesuirani, ali ne mislim da je način da se to reši nerespektovanje međunarodnog prava i narušavanje teritorijalnog integriteta postojećih država.
Marcelo Cohen, profesor međunarodnog prava iz Ženeve, u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovarala Branka Trivić. Sledi stav još jednog stranog analitičara. Budući status Kosova se neće rešiti u Savetu bezbednosti, već je početkom godine u saglasnosti sa vodećim zemljama Zapada Priština proglasiti nezavisnost, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ross Johnson, stručnjak instituta Hoover. On je ocenio da će rešenje statusa uticati na smanjenje nestabilnosti. Johnson je ocenio da Rusija koristi pitanje Kosova za pozicioniranje na svjetskoj sceni, dodajući da rezultat statusa neće uticati na odnose Vašingtona i Moskve, razgovarala Arbana Vidišić i priredila Ana Mari Repić.
Proces rešavanja statusa Kosova će biti nastavljen izvan Ujedinjenih nacija, pošto je još prošle godine u Savetu bezbednosti Rusija izrazila protivljenje nadgledanoj nezavisnosti. Ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Ross Johnson iz Instituta Hoover. Možemo očekivati da će se početkom 2008. godine proglasiti koordinisana deklaracija o nezavisnosti. To znači da će vlasti u Prištini proglasiti nezavisnost i suverenitet Kosova, nakon čega će zemlje članice kontakt grupe, osim Rusije, priznati taj status, rekao je Johnson. On je kazao da će nezavisnost najpre priznati Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija, a nakon toga i većina zemalja članica Evropske unije. Prema ocjeni Johnsona, dogovorno rešenje između Prištine i Beograda nije moguće postići. On podsjeća da su tokom 120 dana dodatnih pregovora koje je vodila posrednička trojka kontakt grupe učinjeni napori za postizanje dogovora. Međutim, u izveštaju koji je trojka podnela generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija ističe se da direktni razgovori nisu doveli do rezultata. Stoga Johnson predlaže da rešenje treba nametnuti. Iz perspektive međunarodne zajednice to znači da se rešenje treba imponovati Srbiji. Kaže Johnson, dodavši da će razni pravnici na različite načine interpretirati rezoluciju 1244, ali realnost govori da se NATO već nalazi na Kosovu, a uskoro će i Evropska unija poslati svoju misiju. Stručnjak Američkog instituta je odbacio mogućnost da nezavisnost Kosova može izazvati nestabilnost, već naprotiv, nejasna budućnost povećava rizik od destabilizacije. Johnson smatra da će se glavni bezbednosni izazov javiti tokom budućih 6 mjeseci. Tada bi vlada u Prištini trebalo da učini sve kako bi sprečila i najmanji pokušaj nasilja.
Također on je istakao da su ozbiljna obećanja iz Srbije da neće primeniti nasilje. Ključ će biti u rukama nove vlade Kosova koja treba da učini sve kako bi se izbeglo nasilje. Vlada treba energično da deluje i u sprovođenju plana Martija Ahtisarija, pružajući garancije manjinama, posebno Srbima, uključujući i mogućnost da srpska zajednica ima posebne veze sa Beogradom. Govoreći o ulozi Rusije, Johnson je kazao da je Moskva pod vladavinom Putina iskoristila da se preko pitanja Kosova vrati na svetsku scenu. Kosovo nije interes Rusije, već joj služi kao instrument za pozicioniranje u odnosu na Sjedinjene Američke Države. To je u neku ruku još više ojačalo odlučnost Sjedinjenih Država da Rusiji ne pruži mogućnost upotrebe veta, kazao je Johnson. Ross Johnson iz Američkog instituta Hoover je zaključio da nakon određenog vremenskog perioda Kosovo neće biti problematično pitanje u američko-ruskim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I za kraj ovog bloka o Kosovu, o pisanju svetske štampe. SAD i Evropska unija smatraju da Rusija blefira u svom protivljenju nezavisnosti Kosova i da kada ona bude proglašena, Kremlj zapravo neće i ne može ništa da preduzme, piše Američka agencija za strateške analize Stratfor. Međutim, veliko je pitanje da li će Putin olako preći preko tog poniženja. Nezavisnosti Kosova ne protivi se samo Rusija, već i pojedine članice Evropske unije, iako je stav Brisela sve jedinstveniji i doneo odluku o slanju misije. Kako piše Stratfor, Grčka se protivi nezavisnosti Kosova jer se pribojava da bi i Turci na severu Kipra mogli da učine isto, kao i Rumunija zbog straha od zahteva mađarske manjine u Transilvaniji za sve većom autonomijom. Zato će zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova morati da smisle opravdanje za zajedničku akciju UN-a, Evropske unije i NATO-a ili će biti prinuđene da deluju samostalno. Međutim, svi pravni manevri nisu previše bitni, ocenjuje Stratfor. Naime, ako SAD, Nemačka, Velika Britanija i Francuska zaista žele da Kosovo bude nezavisno, ono će to i postati. Naravno, postavlja se pitanje zašto SAD i vodeće evropske zemlje toliko insistiraju na nezavisnosti Kosova, rizikujući tenzije pre svega u odnosima sa Rusijom. Po jednoj teoriji, Zapad želi da eksploatiše neiscrpna prirodna bogatstva Kosova. Međutim, Američka agencija za strateške istraživanja ocenjuje da zapadne kompanije to mogu činiti nezavisno od državnog statusa Kosova. Prema drugoj teoriji, Zapad nastoji da pokaže svetu da nije protiv muslimana i priznavanje Kosova želi da ublaži antiamerička i antizapadna osjećanja u islamskim zemljama. No, Stratfor smatra da takav potez svakako neće promijeniti raspoloženje mnogih muslimana koji su nezadovoljni odnosom Zapada. Ova agencija navodi još dva moguće objašnjenja za insistiranje SAD-a i većine u Evropskoj uniji na nezavisnosti Kosova. Jedno je birokratska inercija u zapadnim vladama. Naime, 1999. godine je utvrđena strategija za Kosovo u vrijeme kada je pozicija Rusije bila potpuno drugačija i do dan danas na njoj se istrajava, bez obzira na veliku promjenu u stavu Moskve. Drugo ubedljivije objašnjenje po oceni Stratfora jeste da su zapadni lideri itekako svjesni da insistiranjem na nezavisnosti Kosova ne samo da sabijaju Putina u ćošak, već i da zapravo to žele kako bi ga ponizili, pokazujući kako je njegovo protivljenje nezavisnosti Kosova i prijetnja kontramerama čista retorika, a da zapravo on nije u stanju da bilo šta učini. Američka agencija za strateška istraživanja međutim smatra da Putin teško može sebi da dozvoli takvo poniženje, a da bar ne pokuša da bilo šta učini. Stratfor piše da to podsjeća na scenarijo svih velikih kriza, kada jedna strana sabije na ugao, a druga koja to čini smatra da neće moći da uzvrati. Osim ako se u februaru, kada se očekuje proglašenje nezavisnosti Kosova, zaista ne pokaže da je procjena Zapada tačna, odnosno da Rusija samo blefira, zaključuje američka agencija.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o najavi novih štrajkova u Bosni i Hercegovini. Koliko je nezadovoljstvo postojećim socijalnim stanjem najbolje ilustruje izdvajanja za poljoprivrednike u toj zemlji. Naime, iako je vlada federacije usvojila strategiju razvoja poljoprivrede i obećala da će u 2008. iz budžeta izdvojiti 6%, to neće biti ostvareno jer su ta sredstva prepolovljena. Pored poljoprivrednika nezadovoljni su i nosioci stare devizne štednje. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Prema najavama poljoprivrednika i starih deviznih štediša, 2007. godinu Bosna i Hercegovina će završiti blokadama granice. Nezadovoljni poljoprivrednici i stare devizne štediše bosansko-hercegovačke vlasti na ovaj način žele upozoriti na ozbiljnost ekonomsko-socijalne situacije u zemlji i neophodnost uvođenja mjera koje će poboljšati njihov položaj. Predsjednik Udruženja starih deviznih štediša Republike Srpske Svetozar Nišić podsjeća da će 28. decembra blokirati državnu granicu kako bi prisilili vlasti Bosne i Hercegovine da ispoštuju dogovoreni povrat njihovog novca.
Ovo je sam početak, da vam kažem da je ovo samo upozorenje vlastima Bosne i Hercegovine koje su potpisali međunarodni ugovor kojega ja imam, da će ispoštovati to, a posebno imate izjave vlade Republike Srpske, vlade Federacije i Istarska Brčko, kad je Ustavni sud donio odluku i prihvatio amandman gospodina Nikole Špilića, obavezali se da će zaštiti, sačuvati i vratiti građanima devizne uloge. 2 milijarde 458 miliona duguje Jugobanka i Privredna banka Sarajevo, to su bez kamata. Ljubljanska banka duguje 185 miliona dolara bez kamata. Invest banka Beograd 94,3 miliona dolara bez kamata 16-17 godina.
Poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini koji će u blokadi državne granice pridružiti se starim deviznim štedišama, vlastima zamjeraju mala izdvajanja za poljoprivredu. Potpredsjednik Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Bešću Alibegović kaže kako su i onako mala izdvajanja za poljoprivredu prepolovljena.
To jest od očekivanih 100 miliona, oni su to prepolovili na 50 miliona.
Alibegović naglašava da federalne vlasti nisu imale sluha za pomoć poljoprivredi ni nakon suše, koja sredinom godine nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu.
Poznato je da sve susjedne zemlje su izdvojile određena sredstva za poljoprivredu, za saniranje tih šteta, pa čak i Republika Srpska, dok vlada federacije nije ništa uradila po tom pitanju.
Pored svega, poljoprivredni proizvođači i prerađivači upozoravaju da je Bosna i Hercegovina prihvaćanjem Centralnoevropskog ugovora o trgovini CEFTA izgubila domaće tržište. Predsjednik sindikata poljoprivredno-prehrambene industrije Mehmed Avdagić stoga ističe da je neophodno izvršiti pritisak na aktualnu vlast.
Zato mislim da bi dobro bilo da svi sindikati, svi nivoje razina, krenu u pravcu priprema i građana radnika sa dobrim osmišljenim programom budućnost perspektive građana Bosne i Hercegovine. Šta će se sve dešavati u Bosni i Hercegovini? Da se krene u određene pritiske, da ova vlast počinje se baviti konkretnim društvenim životnim pitanjima, a ne da se bavi politikanstvom kako to sada čini.
Profesor Banjalučkog univerziteta i ekonomski stručnjak Rajko Tomaš podsjeća da je 2007. počela sa puno optimizma. Poslije uspješne privatizacije Telekoma Republike Srpske očekivao se intenzivan investicioni ciklus, ali to se nije desilo. Uslijedio je talas suše, pa potom i poskupljenja, što se dodatno iskomplikovalo političkom krizom, ističe profesor Tomaš i dodaje da ni u narednoj godini neće biti puno bolje.
Sigurno je da će mnoge robe u prvim mjesecima naredne godine ponovo da poskupe. Na neki način ovo može biti upozorenje vlastima u Bosni i Hercegovini, obzirom da takva tendencija realno postoji, da u ovom momentu već sad sasvim ozbiljno razmišljaju o kreiranju socijalnih programa kako bi zaštitili najugroženije.
Profesor Tomaš kaže kako bi se socijalni programi vrlo lako mogli uspostaviti na osnovu viška novca prikupljenog od poreza na dodatu vrijednost kojim se bosansko-hercegovačke vlasti svakodnevno hvale. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Srbija će u Irak izvoziti školske avione, rakete, puške, municiju i to za 230 miliona dolara. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
To je najveći posao koji je srpska privreda zaključila posle dugo vremena kad je reč o odbranbenom domenu. To bi moglo da bude povratak starog sjaja zlatnih 80-ih godina.
Studenti Bosne i Hercegovine nisu zadovoljni reformom visokog obrazovanja.
Mislim na veliki broj studenta na pojedinim fakultetima posebno. Recimo ekonomija, pravo. Ne prosi se neka stručna struktura i da se zadovolji ostale grane u našoj privredi. Jednog svoga zaista ispada da se ljudi školuju za biroja, ne za radne mjesta.
Pa nije bitno to što nas ima, bitno je završam.
Povodom inicijative opozicionog crnogorskog pokreta za promjene i izmjene zakona kako bi se napad na novinare tretirao kao atak na službeno lice sa kaznom zatvora do 3 godine, profesor krivičnog prava Branislav Tomković.
Da li se novinar može smatrati službenim licem kao licem koje obavlja svaku drugu profesiju? A zašto bi bio novinar službeno lice, a ne bi bilo neko drugo lice koje obavlja neku drugu djelatnost? A zašto ne bi student koji napadne profesora, zašto ne bi profesor bio službeno lice u krivično pravnom smislu napada? Zašto ne bi bio profesor, zašto ne bi bio konobar? Kad ga gost pijani napane, zašto ne bi on službeno lice?
Tuzlanski rudari o hlebu sa 7 kora koji zarađuju.
Teški su uslovi, težak je posao, ali što kažu, čast je biti rudar. Opet kad bi se rodio, opet bi rudar bio.
Mi to uvijek zovemo rat pod zemljom, rat sa nedaćama, ali ipak ima jedno čime se odlikuje, a to je nema nigdje veće sloge ni drugarstva ni kod rudara.
Hrišćanski vernici koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara u ponedjeljak proslavljaju Badnji dan uoči Božića. Oglasit će se i zvone sa svih crkava. O njihovoj simbolici sarajevski teolog Marko Oršolić kaže.
Najvažnija činjenica u kršćanstvu je, osim činjenica da postoji Bog, činjenica je da je Bog postao čovjekom i zato se upravo kad zvono zvoni toga mi sjećamo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o izvozu oružja i vojne opreme iz Srbije u Irak vredne 230 miliona dolara. Ugovor je potpisan nakon višemjesečnih pregovora, a ovaj posao domaći analitičari procenjuju kao najbolji u posljednjih 20 godina i veliku šansu za posrnulu srpsku vojnu industriju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Iako svi detalji ugovora nisu navedeni, pretpostavlja se da će Srbija Iraku prodati automatske puške i puškomitraljeze, protiv tenkovske rakete, municiju i eksploziv. Ugovor obuhvata i isporuku školskih aviona srpske proizvodnje. 2 dana nakon što je vest objavljena, predsjednik Srbije Boris Tadić posjetio je Valjevski Krušik, fabriku koja će biti nosilac izvoza u Irak, gde je izjavio da se radi o poslu veka, koji je sklopljen zahvaljujući tradicionalnom prijateljstvu dve zemlje.
Retko koja industrija dobija jedan ovakav ugovor na početku 21. veka, ugovor koji bi Krušiku trebalo da obezbedi oko 32 miliona dolara za proizvodnju u narednom periodu, koji bi Krušik trebalo da podigne ponovo na noge i da vrati Krušik njegovo zlatno doba.
Posao je obezbeđen za firme Zastava Kragujevac, Milan Blagojević Lučani, Sloboda Čačak, Prva Iskra Barić, Prvi Partizan Užice, Prva Petoletka Trstenik i UTVA Pančevo. Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, izjavio je za naš program da je vest o prodaji naoružanja i vojne opreme Iraku jednostavno odlična.
To je najveći posao koji je srpska privreda zaključila posle dugo vremena kad je reč o odbranbenom domenu. Daleko prevazilazi sve ono što se mogu učiniti na svjetskom tržištu 1991. godine. I na neki način to bi moglo da bude povratak starog sjaja zlatnih 80-ih godina kada je odbranbena industrija imala priliku da na svjetskom tržištu uđe u listu vodećih izvoznika.
UTVA iz Pančeva trebalo bi da isporuči 36 elisnih aviona Lasta 95 koji će u Iraku zameniti lake školsko-borbene vazduhoplovne tipa Pilatus. Kako navodi domaća štampa, jedan broj letelica koje će biti proizvedene za Irak bit će opremljen topom i lanserima nevođenih raketa. Aleksandar Radić kaže da se glavni deo ugovora odnosi na naoružavanje pešadijskih i specijalnih snaga do nivoa bataljona.
Sa Irakom očigledno naša industrija ima sreće jer i u vreme Sadamovog režima zaključivani su veliki poslovi i Irak zajedno sa Libijom je pokrivao gotovo cjelokupan rad recimo na gradnji vojne infrastrukture i te strane, znači Irak je tradicionalno tržište i sad u promjenim političkim okolnostima srpska industrija se vratila.
Firme iz Jugoslavije su 70. i 80. godina učestvovali u podizanju iračke vojne infrastrukture, gradeći vazduhoplovne baze i podzemne komandne centre. Pred potpisivanje ovog ugovora irački ministar odbrane Abdul Kadir Al-Obaidi posjetio je Beograd u septembru i novembru i to je bila prva posjeta jednog iračkog zvaničnika od pada režima Sadama Huseina. Aleksandar Radić kaže da u ovom slučaju nema mjesta pitanju da li postoje prepreke za izvoz oružja u Irak.
Zeleno svjetlo stiglo iz Washingtona, nema potrebe da se postavlja pitanje da li postoje pravne prepreke, a sada o moralu u trgovini je prilično neozbiljno razgovarati.
Rade Gromović, direktor Zastava oružja, nedavno je za naš program rekao da u svijetu postoji konstantno interesovanje za proizvode ove fabrike i dodao da je najveća potražnja za puškom i traljezom M84.
Kompletna lepeza naših proizvoda u vojnom programu je već dokazana na tržištima širom sveta. Kupci su različiti, svaki ima neke svoje taktičko-tehničke zahteve, potrebe formacijske, ali ono gdje smo mi ipak prepoznatljivi, to je pre svega naša automatska puška koja je rađena na bazi Kalašnikov sistema.
Gromović kaže da su domaći propisi u izvozu oružja rigorozni i napominje.
Mi kao fabrika ćemo u svakom slučaju u svim izvoznim poslovima gdje smo mi izvoznici striktno poštovati tu regulativu i tu apsolutno nema ni trunke prostora za neke improvizacije.
Veliko tržište za srpsku odbrambenu industriju je i Libija, koja je tradicionalni kupac još iz vremena SFRJ, a interesantno je da je još od 1953. značajan klijent sadašnji Mijanmar, ali se zbog ovogodišnjih septembarskih događaja od tada nalazi pod embargom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18:22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji je čekao na usvajanje od završetka rata, jer se poslanici nisu mogli dogovoriti da li zakon treba da uredi tu oblast na nivou države ili entiteta. Naime, uprkos protivljenja akademske zajednice Bosne i Hercegovine, dobilo okvirni zakon o visokom obrazovanju koji ne tretira reforme u pravom smislu te reči. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Polovinom juna 2007. parlament Bosne i Hercegovine donio je okvirni zakon o visokom obrazovanju kojim BiH prihvata evropske strateške ciljeve u oblasti visokog obrazovanja iz deklaracije evropskih ministara u Bolonji. Poslanici kažu kako je dobro što je Bosna i Hercegovina nakon 10 godina koliko je trajala rasprava u parlamentu o njegovom usvajanju dobila zakon. Poslanik u državnom parlamentu Husein Anić.
Svakako on je nedovoljan, ima određenih detalja u njemu koji bi mogli popraviti stanje, međutim, cijeneći od činjenice i realnog stanja da smo evo 10 godina pokušavajući donijeti zakon na nivou Bosne i Hercegovine, ipak je on donešen. Dovoljno ima mehanizama da on bude proveden na području cijele Bosne i Hercegovine i posebno formiranje novih institucija koje su predviđene da se formiraju u toku 6 mjeseci, znači sa februarom bi trebalo da bude formiran centar za informacije i priznanja i određena agencija koja bi uzela one poslove koje su potrebni da bi stvorili jedinstvene kriterije na području cijele Bosne i Hercegovine.
Poslanik Branko Dokić.
U našem zakonu o visokom obrazovanju okvirnom, koji nam je bio potreban, bez obzira kakav je, on je definisao standarde koji su obavezni za sve. Iako je Republika Srpska te standarde dobro ugradila, zato ima dobar zakon o visokom obrazovanju, to isto moraju da urade i u kantonima.
I dok poslanici tvrde da je okvirni zakon dobar, akademska zajednica je njime nezadovoljna. Profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu Lamija Tanović objašnjava i zašto.
Mi smo od tog državnog zakona očekivali nekoliko stvari. Ni jedna se nije ispunila. Očekivali smo rješenje finansiranja, jer naše visoko obrazovanje nije dobro finansirano, odnosno vrlo je različito finansirano, pa imate univerzitete sa 300 konvertibilnih maraka po studentu po godini i one koje imaju 5 puta toliko. Akreditacija će ponovo da se vrši po kantonima, distrikt Brčko, Republika Srpska posebno i tako dalje.
Okvirni zakon o visokom obrazovanju ne tretira i broj fakulteta u zemlji. Tako se dešava da je u Bosni i Hercegovini otvoreno 120 zvaničnih fakulteta koji se finansiraju iz budžeta, a politika je napravila da je skoro svaki veći grad i univerzitetski centar. Ministar prosvjeti i kulture u Republici Srpskoj Anton Kasipović ističe da i nije veliki problem što BiH ima toliki broj fakulteta,
već da je problem u njihovom kvalitetu.
Nije uopšte lako i jednostavno reducirati studijske programe. Konkretni primjeri u Republici Srpskoj su, evo, mi pokušavamo integrirati naša dva javna univerziteta. To je težak posao. Znate, ja sam dekan, vi ste profesor na tom fakultetu, ja ne želim vas penzionisati, ne želim umanjiti vaš broj časova i zbog toga ću radije zadržati predmet koji možda nikom ne treba.
Nakon završene srednje škole samo 15% mladih se upisuje na fakultete u Bosni i Hercegovini, što je mali procenat s obzirom na činjenicu da se 90% njihovih vršnjaka u drugim evropskim zemljama odlučuje za studij. Mladi u BiH su i dezorijentisani jer upisuju fakultete, a da uopšte ne razmišljaju da li će nakon njihovog završavanja moći naći i posao u struci.
Mislim na veliki broj studenata na pojedinim fakultetima posebno, recimo ekonomija, pravo, dalje, i da ne prisni se neka stručna struktura i da se zadovolji ostale grane u našoj privredi. Znači, ne postoji plan na nivou države da je to veliki problem. I zbog toga zaista ispada da se ljudi školuju za biroja, a ne za radne mjesta.
Pa nije bitno to što nas ima, bitno je završavam.
Na birojima za zapošljavanje u federaciji se nalazi 7.500 osoba sa završenim fakultetom, od čega je najviše onih sa diplomom pravnog i ekonomskog fakulteta. Stoga se i nameće pitanje kakva je saradnja fakulteta i Zavoda za zapošljavanje, o čemu govori direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Miralem Šarić.
Dosadašnja suradnja je otprilike na informisanju, međusobnom informisanju, ono što je, traže fakulteti kad su u pitanju službe zapošljavanja. Mi dostavljamo te informacije, prezentujemo javnosti, mislim da je to sasvim dovoljno kad su u pitanju službe zapošljavanja. Međutim, veća suradnja bi trebala biti upravo u jednom trokutu. Škole, službe zapošljavanja i privredni subjekti. Mislim da bi to imali daleko bolje rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom inicijative opozicionog crnogorskog pokreta za promjene izmjene zakona kako bi se napad na novinare tretirao kao atak na službeno lice sa kaznom zatvora do 3 godine. Tuzlanski rudari o hlebu sa 7 kora koji zarađuju. Hrišćanski vernici koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara u ponedjeljak proslavljaju Badnji dan u oči Božića. Oglasit će se i zvona sa svih crkava. O njihovoj simbolici govori sarajevski teolog Marko Oršolić. Najava opozicionog crnogorskog pokreta za promjene da će inicirati izmjenu krivičnog zakonodavstva u smislu da se napadi na novinare u buduće tretiraju kao atak na službena lica naišla je na uzdržanu reakciju pošto su takva rješenja nepoznata u dosadašnjoj pravnoj i novinarskoj praksi. Iz Podgorice, Viljana Jovićević.
Novinare u Crnoj Gori treba zaštititi, ali inicijativa pokreta za promjene da to bude kroz izmjenu krivičnog zakonodavstva kako bi se status novinara izjednačio sa službenim licima nije najbolje rješenje, smatra profesor krivičnog prava Branislav Tomković.
Da li se novinar može smatrati službenim licem kao licem koji obavlja svaku drugu profesiju od istog značaja kao novinar? Ja ne podcjenjujem novinare, daleko od toga. A zašto bi bio novinar službeno lice, a ne bi bilo neko drugo lice koje obavlja neku drugu djelatnost? A zašto ne bi student koji napadne profesora, zašto ne bi profesor bio službeno lice u krivično-pravnom smislu napada? Zašto ne bi bio profesor, zašto ne bi bio konobar? Kad ga gost pijani napane, zašto ne bi bio službeno lice koje obavlja određenu službenu radnju na svom radnom mjestu? Ko je to savjetovao pokretu za promjene, ja ne znam. To je neko ko očigledno sa krivičnim pravom nema. A onda bi to dovelo da svi građani koji su u radnom odnosu budu službena lica u bilo kom radnom odnosu. To nije, za mene je to strano, pravo da vam kažem.
Pokret za promjene najavio je inicijativu izmjena krivičnog zakonodavstva kojim bi se napadi na novinare tretirali kao napadi na službena lica, za što je propisana kazna zatvora do 3 godine. U pokretu za promjene to obrazlažu činjenicom da će aktuelni trenutak crnogorske tranzicije ostati upamćen po ubistvu Duška Jovanovića, po ponoćnoj sačekuši upriličenoj Željku Ivanoviću i prebijanju Tufika Softića. Pokret za promjene napade na novinare smatra direktnim ugrožavanjem univerzalnog ljudskog prava na objektivno i pravovremeno informisanje. Princip građanin ima pravo da zna predstavlja temelj slobodnog i demokratskog društva i nužan je preduslov za demokratsku kontrolu vlasti. Stoga, u pokretu za promjene smatraju da bi izjednačavanje statusa novinara sa službenim licem medijski poslanici bili posebno zaštićeni tokom obavljanja svog posla, a neprijateljima slobodne javne riječi, država bi ovim zakonskim izmjenama poslala jasnu poruku. Kao i profesor Tomković, ni Ranko Vujović iz Udruženja nezavisnih elektronskih medija nije siguran da je najbolji način zaštite novinara u Crnoj Gori moguć kroz izmjene krivičnog zakonodavstva.
Mi smo vidjeli u prethodnom periodu da su novinari postali meta raznoraznih napada, od verbalnih do fizičkih, i mislim da je potrebno preduzeti neku kampanju da se uvaži status novinara i da oni budu više zaštićeni. Međutim, raditi to preko zakona, pogotovo preko krivičnog zakona, mislim da ne postoji osnova za tako nešto, pogotovo što u svijetu ne postoji taj slučaj da su novinari posebno zaštićeni zakonom i da postoje neke tako rigorozne kazne za napade za novinare.
Na drugoj strani, Vesna Pejović, predsjednik nezavisnog sindikata novinara, podsjećajući čemu su sve izloženi novinari u Crnoj Gori, podržava inicijativu Pokreta za promjene, mada, kako kaže, ona nije poznata u međunarodnoj praksi.
Bavljenje novinarstvom u Crnoj Gori postao je posao visokog rizika. Stoga podržavamo inicijativu za izmjene krivičnog zakona Pokreta za promjene, iako nam nije poznata zemlja sa ovakvim ili sličnim rješenjem. Zanadati se da ovo neće ostati samo na predlogu, te da će sve partije to i podržati, bez obzira što predlog ovoga puta dolazi iz opozicije.
Bilježimo i reagovanje iz opozicione socijalističke narodne partije. Miomir Perunović kaže da inicijativa Pokreta za promjene nije nemoguće.
Pa pravno je sve moguće ako se definiše zakonom, znači ako se to inkriminiše, jer u postojećem zakonu nema takve inkriminacije, ali u slučaju da se tako nešto predloži i skupština takvu jednu odredbu usvoji, da bi to bilo normalno moguće, pa da se i novinari smatraju ovlašćenim službenim licima i svaki napad na njih bio bi znači napad na službeno lice koje vrši neku službenu radnju itd.
Pokret za promjene namjerava pokrenuti inicijativu za usvajanje posebnog zakona kojim bi se pored novinara zaštitila i druga službena lica, kao aktivisti nevladinih organizacija i svi zaposleni u državnim organima i privrednim društvima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o životu rudara u Bosni i Hercegovini koji su upravo obeležili svoj dan, iako njihov posao pretežak i veoma rizičan, kako kažu, zarađuju hleb sa 7 kora, ističu da nikada ne bi izabrali drugi posao, sledi reportaža koju je među tuzlanskim rudarima zabeležila Maja Nikolić.
45-godišnji rudar Fahrudin Kuranović, koji već 27 godina radi pod zemljom u najvećim rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, rudniku Kreka Tuzla, ispričao nam je da bi kada bi se ponovno rodio i nakon svih rizika kojima je svakodnevno izložen, ponovno se odlučio za posao rudara. Proglašen je najboljim kopačem i tim povodom dobio je prvu nagradu od 150 eura, zbog čega je jako sretan i zadovoljan.
Počeo sam raditi kao dijete od 18 godina. Šta ja znam, teški su uslovi, težak je posao, ali što kažu, čast je biti rudar. Ne. Prije rata nismo imali, sad imamo bolju perspektivu, bolje napreduje omladina u poslu i bolji su uslovi nek prije rata. Pogotovo u ovoj novoj metodi sad, što je tako, i sina sam isto zaposlio, ujamo dozno rad, isto vrijedan radnik, dobar. Pa najviše me motivisalo, pošto nismo mi neke škole gurali, znaš, osnovna škola, čovjek sa sela, nema, državna je firma, državna. I tako da sam zavolio taj posao, pa bilo je teški trenutak, jamski ovako poslova, teški je i opasni, ali sve se savlađuje i odradi se. Opet kad bi se rodio, opet bi rudar bio.
Kilometrima ispod zemlje rudari zarađuju svoj kruh sa 7 kora. Dostigli su prosječnu mjesečnu bosansko-hercegovačku plaću. Iako se do sada nikome nisu žalili, predsjednik sindikata ovih rudnika, Memiš Musić, smatra da takva plaća nije dostojna
ovako teškog posla koji ovi ljudi svakodnevno obavljaju.
Mi radimo trenutno za prosječne plaće od 650-670. Što se tiče uslova rada, velika pažnja se poklanja mjerama zaštite, zatim već su izvjesni programi oko humanizacije rada, obzirom na uvođenje ovih mehanizovanih čela i sigurnost i tako dalje. I svakako ovi najnoviji programi i prijedlozi tih mjera mislim da će uticati na sve ovo što sam malo prije rekao, dakle na poboljšanje standarda rudara, jer rudare daleko više zaslužuju. Teški su uslovi rada, ti čim hoćeš da radiš rudarski posao, odmah se opredijelio, to je, mi to uvijek zovemo rat pod zemljom, rat sa nedaćama, sa gasovima, sa pritiscima, dakle sve ono što teško život nosi. Ali ipak ima jedno čime se odlikuju, a to je, nema nigdje veće sloge, ni da ne kažem drugačije ni drugarstva ni kod rudara.
Rudnici Kreka su do sada postigli zavidne rezultate, čemu u prilog govori proizvodnja od 3 milijuna tona uglja godišnje. Ipak, kako upozorava generalni direktor ovih rudnika Rešad Husagić, neophodna je što skorija njihova modernizacija.
Mi smo se već odavno vratili na nivo produktivnosti koja je bila prije rata. Kao što znate, rudnicima se proizvodilo negdje 5 milijuna tona uglja, ali smo imali negdje oko 13.000 rudara. Danas imamo 4.030 rudara, ove godine smo uspjeli negdje da smanjimo taj broj za 180 rudara koji su otišli u mirovinu, a proizvodnja je negdje oko 2 milijuna tona i sami možete izračunati da je produktivnost bolja nego što je bila. Naravno da to ne smije biti na uštrb ničega, znači niti na uštrb manjenja standarda prema rudarima ili bilo čega što može dovesti do određenih problema u rudniku.
Čast je biti rudar, ističu sami rudari, te tako, zaboravljajući na težinu svog posla, svakodnevno ujutro u 5 sati i 30 minuta spuštaju se duboko u zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj, hrišćanski vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara u ponedjeljak proslavljaju Badnje veče uoči Božića, jednog od najvećih praznika. Uz tradicionalne običaje bogato trpezu oglasit će se i zvona sa svih crkava. O simbolici zvona za naš program govori sarajevski teolog Marko Ošolić, a čućete zvonja u Trogiru, Dubi na Pelješcu, Gracu, Makarskom primorju i Velikom prologu pokraj Vrgorca, zabeležio Goran Vežić.
Pred božićno vrijeme teško se zapadnom svijetu obraniti od masovne zvonjave zvonima i zvončićima koji pozivaju u prvom redu na kupovinu. Onda se i zaboravi otkuda su i zašto su zvona. Pitali smo o tome bosanskog Franjevca i direktora internacionalnog multireligijskog i multikulturalnog centra u Sarajevu, fra Marka Oršolića.
Najvažnija činjenica u kršćanstvu je, osim činjenice da postoji Bog, činjenica je da je Bog postao čovjekom. I zato se upravo kad zvono zvoni, toga mi sjećamo. I zato su te molitve, to Angelus, tako zvani, u podne poseban poznat koji ga i Papa često čini javno. Dakle, Anđeo Gospodnji navijestio Mariji da će ona roditi Boga čovjeka i to je onda postalo jako važno u kršćanstvu.
Duga je tradicija crkvene zvonjave.
Postoji legende i priče da je zapravo u svakoj crkvi zvonjavina i proširilo se po zapadu, pogotovo pod utjecajem svetog Franje, kada se vratio sa istoka, iz Egipta, s jednog križarskog pohoda, gdje se on suprotstavljao u tom pohodu, jel? I gdje je vidio da muslimani 5 puta ezan čine, pozivajući ljude glasom na molitvu, on je onda malo kao zapadnjak, jel? Mislio zvona, ali ne 5 puta, nego 3 puta, i da je to ušlo, i s tim je onda povezao i molitvu Zdravo Mario.
Zdrava Marija u Dubi Pelješkoj nije izgubila smisao. Tamošnje none su redovite na njoj.
Prikazujemo ti tijelo i krv i dušu i božanstvo Boga preljubljenog
svoga sina.
I vas da molimo. Jer molimo za one koji ne molu. Svak ne moli, a mora da neko moli.
Ja, imate vremena.
I spasilo nas je više puta i više puta na je uslišana molitva. A Bog nije igračka da može sve, sve što mi zamislimo da usliši.
Od male crkve u Dubi
ovo je Sveti Ante crkva
pa do velikih katedrala po svijetu večeras će se čuti zvona, pjesme i dobre želje. Pjevat će se u obiteljima i crkvama, a zvona i pjesma pratit će i osamljene ribare na povratku u luku, poput Mate Peke u Grac.
Naša tornja zvona ljeca, bila je jedno, bila jedna.
A zvona imaju i svjetovnija značenja, čuje ih se i na dernecima.
Ili ćeš ovo, nu gospodjo, pogledaj ovo, ovo je zvono u zvonu. Ovo je najkvalitetnije zvono. Ovo dođe 120 kuna. Pa ćeš, hoćeš ovo za 50? Aha, no.
Koliko je ovo?
80.
Može li za 50?
Evo ga.
I današnji badnjak mnogi vole radi profanih stvari.
Cijelu godinu se sredilo da bi bila za Božić štuka na badnji dan bakalar. Cijelu godinu se mogla biti gladan, a za badnji dan i Božić si bija sit. Sad ovo do tri kralja si bija sit. To je prije bija život, to je sad ova vremena. To je mirisa cijeli grad. Od badnjega dana cijeli grad je mirisa bakalarom. Kad je prošla
kroz... I fritulama.
Prođeš kroz ovu držim. A tuke. Tu. Svaka kuća imala tuku.
Božić je vrijeme čestitanja i dobrih želja. Fra Marko Oršolić.
Čestitam Božić svima. Žao mi je što tri pravoslavne crkve, ruska, srpska, još neke nestave taj Božić isti dan kao i mi, nego se drže dalje julijanskog kalendara. Nadam se da će to brzo promijeniti, ali njihov dolaze isto tako do 13 dana, pa čestitam od ovom prilikom svim kršćanima, bez obzira jesu na istoku, na zapadu, sjeveru i jugu. Čestitam im ovaj Božić kao prije svega znak Božjeg čovjekoljublja i uz želju da se uvijek isplati biti čovjekoljubac, dakle humanista pravi, potpuni, konkretni i jasni i da mi vjernici u prilikom sjećanja na tu činjenicu ne zaboravimo da možemo mi isto potpasti pod jednu pobožnu samoobmanu gdje mislimo da smo čovjekoljubci, ali smo često su neki pa čak i ljudi koji su bez vjere u Boga znali pokazati jasnije čovjekoljublje nego mi. To je samo prijekorno kojega se trebamo isto tako sjetiti u ovo božično vrijeme.
Svim našim slušalcima koji obeležavaju Badnje veče i Božić želimo da ih proslave u miru, spokoju i sreći. Ovim prilogom završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.